I am grateful for
Гэр бүлийн цуглааныг албан ёсоор хийж эхлэхээс ч өмнө хүүхдүүдэд сайн мэдээг заадаг байсан өвөг дэдстэй би талархаж байна. Миний эмээг Айда Джесперсон, өвөг Джон Уэттон гэдэг байв. Тэд Мексикийн Чивава дах Колония Хуарес хэмээх жижигхэн суурьнд амьдардаг байлаа. Уэттоны хүүхдүүд эцэг эхээс сургамж болон үлгэр жишээнээс сайн мэдээг суралцдаг байв. 1920-д оны ихэр Мексикт хэцүүхэн цаг үе байлаа. Догшин хувьсгал дөнгөж дуусхур болж, цаасан мөнгө гэж бараг байхгүй болжээ. Ихэнхдээ мөнгөн зоос буюу задгай мөнгөөр л гүйлгээ хийдэг байв. Хүмүүс хувийн бизнесээ бараа эд зүйл солилц харгаар явуулж байлаа. Зууны сүүл сарын нэгэн өдөр Джон Овоман хоёр үхрээ 100 песотад тэнцэх мөнгөн зоос оролцуулан зараад гэртээ иржээ. Тэр мөнгөө хүүхдүүдийнхээ сургуулийн төлбөр зориулаарай гэд эхнэр Айдада өгөв. Айда мөнгөтэй болсондоо баярлсан ч тэднийх зуны турш 1/10 төлөөгөөг Джонд сануулжээ. Тэд бэлэн мөнгөний орлогогүйч мал амьтад нь мах, өндөг, сүүгээр хангаж, тарьсан жимс ногоон хангалттай болохоор эд бараагаар солилцох боломжтой байв. Ийм учраас 1/10 нөхөн төлөхийн тулд мөнгөө бишопта өгье гэж Айда хэлжээ. Мөнгөөр хүүхдүүдийнхээ сургуулийн төлбөрийг төлнө гэж бодож байсан Джон баг зэрэг санаагаар унсан ч энэ санааг дэмжлээ. Тэгээд тэрээр зоос хийсэн хүнд цүнхээ аван 1/10 офист очиж бишопта 1/10 төлжээ. Энэ явдлын дараахан нэгдсэн улсаас баян худалдаачин ноён хоорд хідэн хүнтэй уулан дан хийж загалчлахаар ирнэ гэж сураг сонсогдов. Джон Ово Колония Хуаресийн ойролцоох төмөр замын буудал дээр тэднийг тосон уулзжээ. Тэрбээр унах морд ууланд явхад шаардлагатай аяны тогоо төхөөрөмж болон ан амтад зөөх уяа бодол зэргийг бэлтгэсэн байв. Дараагийн 7 хоногийн турш тэрээр ирсэн гэрчтэд газарчлан аялыг зохицуулж явлаа. Хэдэн 7 хоногийн эцэст анчид нэгдсэн улс руу буцахаар гал тэрэгний будал дээр иржээ. Тэд Джонни ажилласан хөлсийг нь төлж, бусад зардлыг нь төлөхөд хангалттай уут дөрөв мөнгөн зоос өгчээ. Ажилчдаа хөлсийг нь төлж, үлдэгдэл мөнгийг ноён хоордод эргүүлэн өгөхөд хариулт өгнө гэж бодоагүй байсан тэрээр ихэд гайхжээ. Тэр Джонос бүх зардал төлөгдсөн эсхийг асуухад Джон аялал зориулсан зардал бүгд төлөгдсөн. Энэ үлдсэн мөнгөн гэжээ. Гал тэрэг хөдлөх тохиогоо дуугархад ноён хорд генет эргэн хараад зоостой уутыг Джон руу шулуудан үнийг хөвгүүдтэй зориулаарай гэв. Джон уутаа зоосыг аваад Колония Хуаресийнхаа зүг явжээ. Үдэш хоол эдсний дараа гэр бүлээрээ аяны сонин сонсохоор цугларахад Джон мөнгөтэй уутны тухаа санан уутыг авчирч ширээн дээр тавив. Джон уутанд хичнээн мөнгө байгааг сайн мэдхгүйч ууттай мөнгөн зоосыг ширээн дээр асахад нэлээд том овоо болжээ. Зоосыг тоолоход яг 100 песотад тэнцэх мөнгөн зоос байлаа. Ноён хорд энэ аяллыг хийхээр шийдсэн нь Вэтни гэр бүлд асар их ацлал байсан юм. Джон болон түүнтэй ажилласан хүүгүүд нь сайн цалин хөлс аваа зогсохгүй үлдэгдэл 100 песон 7 хоногийн өмнө төлсөн 1/10 дүнтэй яг тарч байв. Зарим хүмүүст энэ нь сонирхолтой тохиолдол мэт боловч Уэтний хувьд их эзэн итгэлтэйгээр 1/10 төлдөг хүмүүст амлсан амлалтаа биелүүлдгийн тод жишээ байлаа. Хүүхэд байхдаа энэ түүхийн ууланд ан хийж загасчлаж мориор аялсан тухай сонсох дуртай байлаа. Үүнээс гадна бид зарилгуудыг дагуул ажиллагдана гэдгийг ойлгуулсан учир би энэ түүхэн дуртай байсан. Энэ түүхээс бид 1/10 тухай хэдэн зүйлийг сурч болно. Нэгдүгээрт, 1/10 төлөхөд заавал бэлэн мөнгөн орлого байх шаардлагагүйг та нар энэ түүхээс анзаарсан байх. Тэд мал болон ногооны талбай дээрх жимс ногооныхоо үр шимээс юмар дутахгүй амьдардаг байсан учраас Уэтнийхэн эхний олсон бэлэн мөнгөө тэр чигээр нь 1/10-д зориулахаар шийдсэн. Тэд ажлуудынхаа хариуд өөрсдийн их эзэнд өртөө гэж үзсэн байна. Энэ нь их эзний хүн бурхныг луурдах уу гэсэн ч та нар намайг луурдаж байна хэмээсэн үгсийг бидэнд сануулдаг. Хүмүүс түүнээс би таныг яаж луурдсан юм бэ гэж асуудаг. Их эзэн сүрхчтэйгээр 1/11-ээр ба өргөлөөр химээжээ. Тийм ээ ахагч нараа, яг л Джон болон Айда Уэтн нар хэдэн 10 жилийн өмнө тэр нэгэн зун энэ сургаалыг ойлгож мэдсэний адилаар бид бүгд их эзэндээ өртөө. Бурхнаа луурдсандаа бүү гэмш. Их эзэн зөвхөн 10% л хүсдэг учир шударга байж өрөө төлцгөө. Энэ түүхээс суралцсан бас нэг зүйл бол эмээ өвөө маань ядуу тарчиг байсан ч 1/10 төлдөг байсан явдал юм. Тэд их эзний зарлигийг мэддэг учраас сутрын үгсийг өрсөлдөгөө адилтган хууль тушаалд дуулууртай байсан. Энэ бол их эзний хүн бүрээс хүсэн хүлээдэг тэр зүйл мөн. Тэр биднээс 1/10-ийг элбэг дэлбэг байдлаасаа бус, гэр бүлийн төсвөөс үлдсэн мөнгнөөсөө бус, харин орлого багч ихч бай, гагцгүй өөрийн орлогын ихээс анхны үр төлөөс төлөхийг хүсдэг. Их эзэн чи өөрийн анхны үр жимсээс өргөх өргөлөө бүү хойшлуул хэмээн зарлагласан. Аливаа орлогноос аль болох түргэн итгэлтэйгээр 1/10 төлөх нь хамгийн баталгаатай арга зам гэдгийг би хувийн туршлагаасаа мэднэ. 1/10 бүрэн төлөхөд хангалттай мөнгөтэй байгаа үедээ төлөх нь зөв гэдгийг би олж мэдсэн. Би 1/10 нь жинхэндээ мөнгөний асуудал биш, харин их эзэнд итгэх итгэлийн асуудал гэдгийг эмээ өвгийн түүхээс суралцсан. Хэрэв бид түүний зарлигуудад дуулууртай байвал тэрээр ажлуудыг амалсан. Джон Айда Уэтн 1/10 төлснөөр агуу итгэлийг үзүүлсэн юм. 1/10 төлж их эзэнд итгэлээ харуулцгаая. 1/10 бүхнээс урд үнэн шударгаар төлье. Авсан багахан тэтгэмж эсвэл олсон бусад орлогоосоо 1/10 төлж байхыг хүүхдүүдэд заа. Тэгээд тэднийг бидний үлгэр жишээгээр их эзний хайрыг мэдж болохын тулд 1/10 ярьсаханд орохдоо дагуулж яв. 1/10 мөнгөөр төлөхөд их эзэн биднийг мөнгөтэй болгож ажиллана гэж зарим хүн энэ түүхийг буруугаар ойлгож магадгүй. Хүүхэд байхдаа энэ түүхийг би тэгж хүлээн авсан. Хожим нь би энэ тийм биш юм а гэдгийг ойлгож ухаарсан. Их эзэн 1/10 төлдөг хүн бүрийг ажиллахаар амарсан. Тэрбээр тэнгэрийн цонхыг нээж, ивэлийг халтлал асхан химээн амалсан. Их эзэн амлалтуудаа бүрэн биелүүлдэг гэдгийг би гэрчилж байна. Хэрэв бид итгэлтэйгээр 1/10 төлвөл, амьдралын аливаа хэрэгцээ чинь хангагдах болно. Гэхдээ тэрээр эд баялагийг амлаагүй. Мөнгө төгрөг ба банкны дансууд нь их эзний үнтэй цэнтэй ажлууд биш. Тэрбээр ажиллал болон ирсэн тодорхой хэмжээний материалын юмсаа гэр бүлдээ зөв зохицуулах. Орлогынхоо 100%-аар биш, 90%-аар илүү сайхан амьдрах мэрэгэн ухаанаар биднийг ажилласан. Их эзний хамгийн үнэтэй цэнтэй ажиллал нь сүнслэг ажиллал байдаг бөгөөд энэ нь үргэлж гэр бүл, найз нөхөд сайн мэдээтэй холбоотой байдаг гэдгийг би ойлгосон. Ялангуяа гэрлэлт ба хүүхэд хүмүүжүүлэх зэрэг гэр бүлийн асуудлаа зохицуулахад маань тэрээр биднийг үргэлж ариун сүнсний нөлөө ба удирдамжийг мэдрэх хүчээр ажилладаг. Иймэрхүү сүнслэг мэдрэмжийг мэдэрснээр орон гэртээ амар амгалан эвтэй амьдардаг. Ерөнхийлөгч Фауст хэлэхдээ гэр бүлийн салалтаас хамгаалах хамгийн сайн арга бол 1/10 төлөх хэмээн зөвлөсөн юм. 1/10 төлөх нь дуулууртай, даруй, мөн бүх зүйл дээр түүний гарыг хүлэн зөвшөөрдөг, талархалтай зүрх сэтгэлтэй болоход тусалдаг. 1/10 төлснөөр бид Христийн цэвэр айраар дүүрэн, өгөөмөр инэрэнгүй зүрх сэтгэлтэй болдог. Мөн бид их эзний таалалд нийцэх дуулууртай зүрх сэтгэлээр үйлчилж, бусдыг ажиллах эрмүүн хүсэлтэй болдог. 11-ээ тогтмол төлдөг гэр бүлийн эхэзэн Иесус Христэд итгэх итгэл нь хүчрэхэж, түүний сайн мэдээ ба сүмийн тухай гэрчлэл нь баттай өсдөг. Эдгээр эхэзний үнтэй зөнтэй ажиллууд бөгөөд үүнийг мөнгө ба эд юмстай харьцуулахгүй юм. Бид итгэлтэйгээр 11-ээ төлөх юм бол эхэзэн Тэнгэрийн цонхыг нээж бидний дээр өөрийн үнцэнтэй ажиллуудаа асгах болно гэдгийг би гэрчилж байна. Иесус Христийн нэрээр амен.